Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni ai Bibliei, sunt pastorul Costi Gogoneață, o nouă ediție Taine din Scripturi. Acum când încercăm cu Duhul Sfânt să deslușim mesajul pe care Dumnezeu are să ne-l transmită în ocazia de față, vă mulțumesc pentru că sunteți întotdeauna conectați cu noi și că doriți să ne transmiteți ceea ce vă inspiră cel de sus, astfel încât să putem fi în contact permanent. Apreciez că vă luați timp pentru studiu, dar mai ales pentru a da mai departe Sfânta Scriptura celor care nu au în casa lor, așa că dacă aveți nevoie de o Biblie, scrieți-ne 0751 400 300, vă stă la dispoziție pentru a duce mai departe mesajul acesta care conține o veste extraordinară. Mântuitorul Iisus Hristos revine în curând. În ocazia de față l-am alături de mine pe pastorul Gabi Jvan.
Mulțumesc pentru invitație.
Suntem gata să pătrundem tainele Scripturii prin a răspunde unei întrebări venite din partea celor care ne urmăresc, așadar întrebarea ta. Ionuț ne-a scris pe WhatsApp, reamintesc numărul pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă, 0751 400 300, vă invit să-l folosiți cu toată nădejdea. Ce reprezintă taina fără de legii din 2 Tesaloniceni 2:7?
Este un text la care un răspuns foarte scurt, cum o să încercăm noi să-l dăm acum, e clar că nu este un răspuns de suprafață. În primul rând, 2 Tesaloniceni vine după 1 Tesaloniceni. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, Apostolul Pavel răspunde la o întrebare și anume ce se întâmplă cu oamenii morți care au murit înainte de venirea lui Hristos. Și acolo le spune că va veni Hristos, că îi va învia pe cei morți și așa mai departe. Se pare că între 1 Tesaloniceni și 2 Tesaloniceni, când oamenii din Tesalonic au auzit că vine Hristos, între ei a apărut o erezie despre care spune Apostolul Pavel aici la începutul capitolului 2. Și anume, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului a și venit deja. Da? Și Apostolul Pavel le spune, măi, n-a venit Domnul încă. Și uite ce trebuie să se întâmple înainte să vină Domnul. Și începe să le spună că în biserica lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, cum spune aici Pavel, se va infiltra cineva, omul fără de legii, care va face fără de legia, și că acesta va lucra până la revenirea lui Hristos și va fi nimicit de la venirea lui Hristos. Dar sunt aici niște elemente care dau savoare textului, dar în același timp ne și încurcă. Adică, Apostolul Pavel le spune așa lor, celor din Tesalonic, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Am citit de la versetul 4. Și acum atenție la versetul 5. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Deci, ei au avut o discuție. Apostolul Pavel le-a predat ceva despre profeția biblică, ce se va întâmpla în viitor, dar aici nu scrie, nu amintește conținutul acestei discuții a lor, ci face doar niște aluzii. Și acum știți bine ce îl oprește să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Deci e foarte criptic aici. Deci toți știm despre ce este vorba, că v-am spus, dar acum în scris nu vă pot spune ce v-am spus atunci, față în față. De ce? Păi, scrisorile sunt cenzurate de Imperiul Roman și le citesc. Când v-am trimis eu epistolă, sigur a citit-o cineva. Și când citește aici, probabil, convingerea mea este că era vorba și despre Imperiul Roman. Pentru că altfel, dacă ar fi fost vorba despre o persoană care urma să vină pe pământul acesta după 2000 de ani de la Apostolul Pavel, n-ar fi avut nicio problemă să o scrie aici. Să știți, oameni buni, că va veni în timpul sfârșitului Antichrist, care va face și va drege și va fi o persoană și va promite că construiește templu care încă nu e distrus și așa mai departe. Adică n-ar fi nicio problemă să numească o persoană care va veni în viitorul îndepărtat. Dar aici, cred că avea o problemă cu Imperiul Roman și le spune așa, și asta este interpretarea în care cred. Uite, este o taină fără de lege care a început deja să lucreze în Biserica lui Dumnezeu. Se va, templul lui Dumnezeu de aici este Biserica creștină, da? Se va înfiripa în Biserica lui Dumnezeu. Va începe să crească, dar ceva îl oprește să crească acum. Dar cel ce îl oprește să crească va dispărea cândva și în curând. Și eu cred că aici este vorba despre autoritatea politică a Imperiului Roman, care urma să decadă, dar nu atunci, ci peste 300 de ani. Dar dacă Pavel scria, Imperiul Roman va cădea, să știți, și atunci se va împlini profeția. În mod sigur, a doua zi, scrisoarea nu ajungea la destinație și toți creștinii erau acuzați de conspirație împotriva Imperiului, da? Care sunt elementele de aici din text pentru a identifica forța de aici? Pavel zice că este o forță, o doctrină sau o persoană sau o organizație care a început să lucreze în timpul lui Pavel și care își va continua existența până la venirea lui Hristos.
O forță asta este doar de natură politică?
Nu, ci aici Pavel nu cu politica are treabă. El are treabă cu biserica. Deci okay. O forță spirituală care lucrează în biserică.
Pentru că ai spus de Imperiul Roman.
Dar care se poate manifesta și poate persecuta biserica creștină doar dacă are putere și autoritate politică. Adică, în opinia mea și în care cred și în opinia Bisericii Adventiste, aici este vorba de un sistem care înlocuiește autoritatea Imperiului Roman în istoria Pământului și care combină autoritatea civilă cu cea religioasă. Pentru că ce înseamnă omul fără de legii? Aici ne ducem la Daniel, unde omul fără de legii nu este orice om care face răul. Că sunt mulți din ăștia pe pământ. Dar omul fără de legii este cel care atentează la legea lui Dumnezeu și schimbă ceva acolo. Adică este cu o față forță religioasă, dar se comportă ca o forță politică și civilă pentru că își impune viziunea religioasă cu armă. Iar asta s-a întâmplat în Evul Mediu. Iar pentru interpreții protestanți Calvin Luther și pentru interpreții ai profeției adventiști, aceasta este forța care a început să-și arate rădăcinile în timpul lui Pavel și care se lungește până la venirea lui Hristos. Și în opinia acestor interpreți protestanți și adventiști este vorba de puterea papală, da? Care s-a manifestat, cum scrie aici Apostolul Pavel, adică a atentat la legea lui Dumnezeu, a schimbat pe aici pe acolo câte ceva și după ce Imperiul Roman a căzut, a putut să crească și să se manifeste și ca o putere politică.
Nu pot să nu te întreb lucrul acesta, pentru că ține cumva de datoria mea, în postura în care mă aflu, când vorbim despre politica sau despre entitatea papală, ea are de-a face cu ceea ce se întâmplă astăzi?
Are de-a face cu ceea ce s-a întâmplat în toată istoria. Adică este vorba de o mentalitate care s-a construit, e vorba de un sistem care s-a consolidat și după cum se știe, maxima papală sau în fine, credința papală este că papa atunci când vorbește ex officio nu poate greși. Adică este infailibil în decretele pe care le-a făcut ex officio, adică în exercitarea mandatului său.
Ce atitudine ar trebui să aibă un creștin față de toată situația aceasta?
Păi, aceeași atitudine pe care o recomandă Biblia întotdeauna. Cercetați și vedeți dacă lucrurile care sunt scrise în carte sunt așa. Adică, citesc despre relația omului cu Dumnezeu, cine trebuie să o intermedieze și în ce parametri trebuie să se desfășoare. Biserica din care sunt, cum învață? Este în armonie cu Biblia lucrul acesta sau nu este în armonie cu Biblia? Da? Deci asta este datoria mea pe care o am de făcut ca individ.
Mulțumesc că mergem spre dezbaterea din ocazia de față. Nu mai rămas câteva minute la dispoziție. Prin rubrica Argument vom înțelege subiectul pe care vi-l propun.
Să citim. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acestora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul său sau pe fica sa prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul. Nimeni care să întrebe pe morți. căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții cu totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acestea pe care le va izgoni, Domnul ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori. Dar ție, Domnul Dumnezeu, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Câteva lucruri sunt surprinzătoare în pasajul citit. În primul rând, fermitatea cu care Dumnezeu se delimitează de aceste practici, numindu-le o urăciune. De fapt, cuvântul urăciune este folosit de Biblie doar legat de cele mai detestabile fapte. În al doilea rând, este surprinzătoare asocierea cititului în stele, a astrologiei, cu alte practici abominabile, ghicitoria și vrăjitoria, dialogul cu morții, adică spiritismul, și chiar cu jertfirea propriilor copii pentru idoli, prin ardere de vii pe altar. Felul în care mintea noastră înțelege cel mai bine binele și răul este prin crearea de categorii. Prin punerea astrologiei în aceeași categorie cu aceste practici detestabile, Dumnezeu transmite un mesaj clar de interdicție. De fapt, chiar în pasajul citit se spune că Domnul izgonește pe cananiți din pricina acestor practici, iar poporului său el nu îi îngăduie așa ceva. Totuși, de ce este Dumnezeu atât de categoric vis-a-vis de zodiac, horoscop, astrologie? Că doar nu faci nimic imoral. Doar asculți 5 minute dimineața la televizor sau citești ziarul la secțiunea de horoscop în timp ce îți bei ceaiul de dimineață.
Am revenit în platou, alături de mine este pastorul Gabriel Ișvan. Încheia cu o întrebare.
Și sunt tare curios nostru.
Sunt tare curios să aflu răspunsul tău în ocazia asta. Da. De ce? De ce sunt atât de atrăgătoare aceste practici?
Atrăgătoare sunt pentru că omul vrea să știe viitorul, da? Adică, dacă oricine vrea să știe ce urmează peste 5 minute, peste o zi, peste un an. Și dacă știi, te poți pregăti pentru viitorul care vine. Nu? De aceea sunt foarte atrăgătoare și au în ele minciuna sau iluzia asta că îți spun ce va fi în viitorul apropiat.
Cu toate acestea, există, așa cum am văzut și în rubrică, apropo, aceia dintre dumneavoastră care doriți să o vedeți toată rubrica, puteți căuta pe canalul de YouTube Hope Discovery ce spune Biblia despre horoscop. Să nu fie nimeni nimeni care să-și treacă pe fiul său sau pe frica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul ghicirii, nimeni care să facă vrăjitorie sau cineva care să întrebe pe cei morți. Și da, mai sunt și alte pasaje, uite, citești și Isaia 8:19, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe ghicitori, pe cei ce șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întrebare un popor pe Dumnezeul său. Cu toate astea, scrie în Scriptură, dar parcă prind din ce în ce mai mult avânt aceste
sigur
practici.
Da, pentru că lucrează foarte mult la elementul senzorial și îl face pe om să creadă că, într-adevăr, cineva știe ce aduce viitorul lui personal. Pe când Biblia vorbește despre viitor, dar vorbește general. Vorbește ce se va întâmpla cu planul lui Dumnezeu, planul de mântuire, cu revenirea lui Hristos.
Dar este rău să cunoști viitorul?
Păi nu este rău să cunoști viitorul, dar ce se întâmplă pe această curiozitate a omului? Și uite, o să dau un exemplu ca să fie foarte ușor de înțeles. Aceste variante sunt interpretabile, propunerile despre descoperirea viitorului sunt interpretabile, sunt subiective și imprecise. Dacă îți construiești viața pe ele, poți să te ratezi foarte rău ca om, foarte grav ca om, dar să-ți pierzi și viața veșnică. Și o să vorbim despre el. Dar uite, dau un exemplu de ratare din asta impresionantă din istorie. Oracolul de la Delphi era bine cunoscut pentru faptul că oamenii în antichitate se duceau acolo și își puneau problemele lor și primeau răspunsuri. Dar la problema lor, uite, are Cresus, împăratul lidian în secolul 6 înainte de Hristos, o mare problemă. Cir vine cu armatele lui la granița imperiului său și se duce la Delphi să întrebe: dom'le, ce să fac? Să mă duc la război? O să înving sau nu? Și vine răspunsul de la oracolul de la Delphi și spune așa: dacă vei trece râul Halis, un mare imperiu va fi distrus. Acum s-a gândit și omul s-a văzut pe el că dacă trece râul Halis va distruge un mare imperiu și a făcut asta. Și a pregătit armatele, a trecut râul Halis, l-a atacat pe Cir, care nu avea, se pare, planul să invadeze Lidia, l-a stârnit, a pierdut bătălia, s-a retras în țara lui. cir a venit peste el și, într-adevăr, o mare împărăție a fost nimicită, numai că a fost a lui, nu a elată. Deci asta înseamnă să spui opiniile sau să-ți construiești deciziile să-ți argumentezi și să faci alegeri în viața ta, plecând din niște izvoare subiective, interpretabile, imprecise. Da? Adică am citit un horoscop așa. Păi și care este doza de...
Dar cum îți explici că există totuși, când citești horoscopul, există totuși niște...
Potriviri?
Potriviri,
pentru
da.
Pentru că sunt foarte generale. De asta sunt potriviri. Și mai sunt și alte mecanisme. De exemplu, ni se întâmplă nu totdeauna în viață treaba asta să ni se activeze în minte sau în creierul nostru niște chestiuni pe care le simpatizăm, nu? Dacă tu ți-ai propus și îți place un anumit model de mașină, vei vedea de la momentul alegerii tale subiective, mi-aș dori mașina, vei vedea peste tot mașina pe care până atunci nu o vedeai. Era un trafic, dar nu o vedeai. Erau rare sau cine ești. Dar după ce ți-a atras atenția ceva și mintea ta s-a focalizat asupra unui subiect, începi să vezi foarte, foarte des chestia aia. Iar dacă te uiți la horoscop, horoscopul este exact așa. Dacă vei trece râul Halis, o mare împărăție va fi nimicit, adică niște generalități fără să spună nimic concret despre tine. Aia o să poate aplica la oricine, oricând.
Cum îți explici că prinde din ce în ce mai mult, studiile arată asta,
da,
prinde horoscopul?
Hai să pun, să fiu răutăcios puțin, da? Dar cum îți explici că oamenii se duc și dau bani mulți la vrăjitoare, în timp ce tot apar la știri că vrăjitoarele astea, mare parte dintre ele sunt niște șarlatani și au făcut averi imense pe baza naivității oamenilor? Deci, cum îmi explic? În situațiile de criză ale omului, în disperarea lui, se prinde de orice îi se pare că este o soluție. Iar dacă cineva vine și știe cum să-ți conducă și să-ți împletească gândurile și să-ți promită marea cu seara, să spună că știe viitorul și mai ales un viitor pe care tu l-aștepți, în care tu crezi, nu ai vrea să se întâmple lucrurile alea. O să-ți meargă bine în afacere, te căsătorești cu fata visurilor tale, se întâmplă aia, uite așa, dar ai grijă că o să treci prin... Și spune niște generalități, te-ai prins, nu, în disperarea ta de asta. Dar ce e rațional aici? Pentru un creștin, lucrurile sunt foarte clare, pentru că Biblia spune, Dumnezeu nu vorbește așa.
Bun, dar ce este periculos? Spune-mi pe scurt. Care este periculos pentru un creștin, un cunoscător al Scripturii?
Deci am mers pe partea aceea, că pe aceste surse de informare atât de slabe și atât de subiective și atât de ușor de interpretat, poți să ajungi rău din punctul de vedere al vieții de pe pământul acesta. Mai grav este că dacă un creștin crede că Dumnezeu poate comunica cu el prin alte instrumente pe care Dumnezeu le-a interzis, se pune într-o situație foarte gravă. Dumnezeu nu va comunica prin instrumentele pe care El le-a interzis. Și atunci, dacă nu vorbește Dumnezeu, cine vorbește? Opusul lui Dumnezeu. Și vorbește diavolul. Și se iau după sfatul demonilor. Iar sfatul demonilor, uite, Mântuitorul are un verset care pentru mine este crucial aici. Uite, în Matei 24:24. Fii atent ce spune aici Hristos.
Te rog.
Hristos zice așa. Vegheați, dar... stai că am citit din altă parte. Cu 24.
Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși care vor face semne și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.
Observi care este esența. Hristos zice, vor veni oameni care face semne reale, minuni adevărate, dar nu vor face ca să le facă un bine oamenilor. Nu vor face lucrurile astea care să le consolideze credința sau să le aducă alinare în suferința lor, ci scopul este să înșele. Să înșele. Hristos o spune foarte clar. Și atunci, care este siguranța pe care o putem avea?
Vreau să te mai întreb un lucru. Există o practică, oameni credincioși care deschid Biblia.
Este superstițioasă. Dumnezeu ne-a dat rațiune, nu doar mâini, adică să deschid Biblia, ci mi-a dat rațiune să citesc Biblia și să văd voia lui Dumnezeu. Și mă întorc la versetul pe care l-ai citit tu, pentru că continuă așa. Și zice Biblia aici, în Isaia. 8:19-20. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morți și pe cei ce spun viitorul care șoptește și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Întrebare retorică. Răspunsul este absolut nu. La lege și la mărturie, adică la Biblie. Căci dacă nu va vorbi cineva așa, în armonie cu Biblia, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Și fii atent cât de puternic este și cuvântul Domnului prin Isaia. Nu zice că este o diferență între oamenii morți buni și oamenii morți răi. Nu zice, măi, să nu întrebați pe Hitler sau pe Stalin, că asta e, ce vă poate... Dar dacă îl întrebați pe Ștefan cel Mare sau pe Sfântul Petru...
Lucrurile s-ar sta total diferit.
Nu, ci zice, v-a întrebat cineva pe un mort pentru cel viu? Nu! Pe cine să întrebăm? Întrebați Scriptura. Asta este singura...
Mai ridic o situație, pentru că mi se pare sănătoasă în contextul în care suntem noi în societatea românească. Vrăjitorii, închinătorii la idol și toți mincinoșii vor avea partea lor în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Am citat Apocalipsa 21:8. Să înțelegem de aici că cei care au practicat de-a lungul vieții astfel de, nu știu, de... interpretări, nu mai au parte, nu mai pot fi mântuiți?
Dacă se pocăiesc, pot fi mântuiți. Dar dacă nu se pocăiesc și își continuă viața asta prin ascultare de satana directă, adică în opoziție cu sfatul lui Dumnezeu, vor fi pierduți. Da, și nu numai ei. Știi ce ne spune, îi spune Samuel lui Saul când el era mare campion între ghilimele pentru Dumnezeu și urmărea pe vrăjitori și mai chinuia din când în când? Samuel i-a spus lui Saul că neascultarea de Dumnezeu este ca vrăjitoria, că e tot neascultare și aia, da? Adică este simplu, dacă nu l-asculți pe Dumnezeu, nu te supui lui Dumnezeu, vei fi împotriva lui, iar soarta oricărui rebel împotriva lui Dumnezeu, dacă nu se pocăiește, va fi nimicirea finală.
Mulțumesc că apreciez răspunsurile, suntem pe final de ediție, urmează Dileme pe scurt. Te rog, Gabi, să alegi pe unul dintre cele două cufere.
Uite, îl iau pe
mergi pe numărul 1.
Care spune așa. Ce ai spune unei persoane care crede în astrologie sau vrăjitorie și cum l-ai ajutat să înțeleagă perspectiva biblică? Păi, aș începe cu exemplul lui Cresus, da? Adică, cumva să pornim de la un punct comun și să discutăm despre cât de grav este să-ți fixezi drumul în viață pe surse de informație foarte interpretabile. Da? Pentru că asta voi încerca să fac, să văd cât de interpretabil este textul unui horoscop.
Mai ai?
Păi, asta ar fi începutul.
Asta ar fi începutul?
Și dacă persoana reușește să intre într-un dialog, atât de frumos aș orienta discuția spre fundamentul vieții noastre și anume Biblia. De ce Biblia nu este doar o opinie, de ce nu este foarte interpretabilă și așa mai departe și să ne ducem la ideile mari. Lupta dintre bine și rău, Dumnezeu care este absolut bun și răul care există în lumea noastră și care este rețeta lui Dumnezeu de a te lupta cu răul?
Îndrăznesc să te mai întreb ceva personal. Știi ce zodie ești?
Păi da, pentru că am fost și eu la școală și îmi spuneau colegii dacă nu știam eu care este zodia.
Este o problemă pentru un creștin să aibă și informații din zona asta?
Păi hai să o luăm ce înseamnă zodia, da? Și zodiacul. Lucrurile sunt în felul următor. Într-adevăr, zodiacul înseamnă modul în care astrele se întind pe bolta cerească în diferite perioade ale anului. Asta este o realitate, este obiectivă, da? Dar a crede că acele astre îți influențează viața sau îți scriu destinul, asta este cu totul altceva. Adică a vorbi de faptul că sunt în zodia scorpionului, asta înseamnă că m-am născut într-o perioadă anului când pe bolta cerească sunt anumite corpuri cerești vizibile. Asta e o chestiune obiectivă. Dar să cred că destinul meu este acum blocat de elementele care descriu sau care caracterizează scorpionii din, sau zodia scorpionului, asta este cu totul altceva, în asta nu cred.
Mulțumesc că apreciez sinceritatea și mai ales profunzimea răspunsurilor. A fost alături de mine pastorul Gabriel Ișvan, vă apreciez și pe dumneavoastră pentru că ați rămas cu noi. Răspunsurile la întrebările pe care le-ați adresat cu siguranță vom face referire la întrebările acestea în ediții viitoare și veți primi răspunsurile potrivite din Scriptură, atât cât vom fi inspirați de Duhul Sfânt. Nu avem pretenția că suntem exhaustivi în felul în care luăm poziție, ci ne raportăm întotdeauna la Sfânta Scriptură. Apropo, dacă nu aveți în casă o Biblie sau dacă știți persoane care nu au Scriptură, spuneți-ne lucrul acesta, scrieți-ne la 0751400300 și vă vom trimite o Biblie pentru a oferi cadou sau pentru a avea pentru dumneavoastră, pentru studiu personal. Nu uitați, până la o ediție viitoare, să vă amintiți că, deși bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, ea continuă în casele dumneavoastră, studiați Scriptura și nu vă lăsați influențați doar de gânduri, doar de luări de poziții ale unuia sau altuia, ci fiți cei care să fiți convinși de adevărul Bibliei. Sunt pastorul Costi Gogoneață, până la o nouă ediție, vă doresc ca Harul Domnului Hristos să fie asupra fiecăruia dintre voi.